Liepājā peldes jūrā ir ikdienas notikums daudziem liepājniekiem, ir tīpaši vasaras sezonā, tāpēc izdzirdot, ka kāds Lietuvas pusē iepludina netīrus notekūdeņus, rada bažas. Liepājnieces Regīna un Janīna uzskata, ka konkrētais gadījums ir tikai viena neliela daļa no tā, ko cilvēku sadzīve nodara Baltijas jūrai.
Tā jūra jau tāpat tas ir netīra.
Mēs paši esam lielākie piesārņotāji. Diemžēl mēs esam ritīgie rukši. Un ko tā viena lietu, viņa jau nevar piesārņot visu Baltijas jūru vienu lietu. Runājot tā, paskaidrs Latvijā vien, kas te notiek brīnumi.
Netik senā pagātnē viena no Baltijas jūras piesārņotājām bija arī Liepāja. No Karostas jūrā tecēja visa sadzīves kanalizācija. Atceras Liepājas domes vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece. Šis fakts daudziem jau aizmirsies. Situācija mainījās 2009. Gadā.
Karosta ir pieslēgta centralizētajiem kanalizācijas šiem tīkliem un visi notekūdeņi tiek novadīti uz pilsētas attīrīšanas iekārtām. Pirms tam gan visi neattīrītie Karostas notekūdeņi komunālies nonāca jūrā.
Ziņas par Lietuvas rūpnīcas nopludinātajiem notekūdeņiem ir nepatīkams, skaidro Dace Liepniece. Tajā pašā laikā līdz šim veiktās analīzes Liepājas pludmalē liecina, ka jūrā ūdens atbilst kvalitātes prasībām.
Spriežot pēc tā, ka pašvaldība visu laiku peldsezonas laikā regulāri ņem peldūdens analīzes un, nu, teiksim, šajā brīdī pēdējos gadus, ja mēs skatāmies, kā mēs sniedzam zilajam karogam šos pieteikumus, katrā ziņā nekādi pārsniegumi mikrobioloģiskajos rādītājos nav bijuši. Līdz ar to mēs varētu teikt, ka ūdens kvalitāte ir laba un pat izcila.
Klaipēdas papīra pārstrādes rūpnīca, kam pievērsta uzmanība šajās dienās, agrāk bija iekļauta Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas karsto punktu sarakstā kā avots, kas piesārņo jūru ar notekūdeņiem. 2002. Gadā ražošanu pārtrauca un uzņēmumu modernizēja, norāda Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece un Zvejas kontrolas departamenta direktora Evija Šmite. Latvijas atbildīgās institūcijas jau pieprasījušas paskaidrojumus par to, cik liels ir bijis piesārņojums un cik bieži tas nonāk jūrā. Notikušo izmeklē Klaipēdas apgabala prokuratūra, tāpēc tuvākas ziņas pašlaik netiek sniegtas. Par reālo situāciju informējuši Lietuvas kolēģi, turpina Evija Šmite.
Viņi mums informēja par tām vielām un par tām koncentrācijām, kas ir konstatēts notekūdeņos pirms attīrīšanas, tas ir pirms novadīšanas jūrā. Un tā mūsu saņemtā informācija neliecina par katastrofu vai par kādām bīstamām, kaitīgām, toksiskām vielām. Protams, šīs vielas pārsniedz tās normas, kas ir attīrītam tīram ūdenim, kuras ir tik atļauts novadīt vidē, bet tas arī nav nekas katastrofāls.
Klaipēdas rūpnīcas neattīrītie notekūdeņi nav vienīgie ūdens piesārņotāji, jo Latvijas jūras piekrastē nonāk ūdeņi no Klaipēdas pilsētas, ostas, Nemūnas upes, Nīdes piekrasts kurortiem un citām vietām, uzsver Evija Šmite. Piebilstot, ka piesārņojums uz Latvijas pusi nāk tieši no dienvidiem un dienvidu rietumiem, to ietekmē vēja virziens un straumes, tāpēc tam, kas notiek Lietuvā, ir tieša ietekme.
Slāpekļa fosfora organiskie savienojumi, nu, jūrā nonākot tās ir barības vielu taļģē, un viņi veicina vispārēju uz to procesu, kā aļu savairošanos, kuras atmirstot atkal patērēs kābekli un pasliktina ūdens dzidrību un rada dot savu artavu vispārējā Baltijas jūras problēma eitrofikācijā. Bet tādu konkrētu tieši kā kartona rūpnīcas piesārņojumu to arī nevar konstatēt, un arī tas tā kā iedzīvotājiem uzreiz tādu tiešu efektu nedod. Nu, pirmkārt, tā rūpnīca, ko mēs noskaram, tā nodarbojas ar makultūras pārstrādi, nevis ar celulozes ražošanu, kas ir labā ziņa priekš mums, ja tā būtu celulozes ražošana, kā zināms, ir iesaistīt daudz toksiskie savienojumi un vielas, dioksīni, tajā skaitā, kas tiešām būtu bīstami. Sākot no Lietuvas robežas līdz Jūrmalu ciemam, ūdens kvalitāte ir sliktāka nekā pēc tālāk, kur uz augšu aiziet aiz Jūrmalu ciema līdz Liepājai, tur, kur jau ir iespējamais piesārņojums no Lietuvas jau ir atšķaidījies.
Zināms, ka Lietuva esošais Klaipēdas papīra izstrādājuma un kartona ražošanas uzņēmums Grigio Klaipēda, kam pieder vairākas rūpnīcas arī pie Viļņas, ražo tolds papīru un papīra dvieļus grīte no pārstrādātā papīra, kas nopērkam Latvijas lielveikalos. Pēc veiktās pārbaudes un vides piesārņojuma konstatēšanas rūpnīca notekūdeņi jau sākus attīrīt caur Klaipēdas ūdens sistēmu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.